حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
سلام راف مأزينين في مأزينو في كريم، كان نزار الخاطر بتخنيت الحان. عمرو دياب ملخين في زمرة بوبا عشبي كبلا كران ارخفت بمصرين وبعلام عربي كبر بشني مريشونات של שנות התשעים. ב-1996 החל הפרק השני במסע חייו אשר סלל את דרכו גם אל תוך השירה האוניברסלית העולמית חוצה הגבולות. עמרו דיאב התברג בראש זמרי הפופ הנחשבים באותם שנים, שנות התשעים, בעיקר אחרי הוצאת השיר נור אלעין. השיר הולחן על ידי נאסר אל-מזדאוי ונכתב על ידי אחמד שטה. עובד על ידי חמיד שעירי.
אגמל עיון פלקון, אנא שופטן,
אללה עלי כזמן,
על הסחרן. عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي
حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين
ב-23 ליולי 1967, בעודו עמרו דיאב בן 6 בלבד, הוא הגיע כדי לבקר ברשות השידור בעיר הולדתו בבורסעיד, ושם שר בפעם הראשונה בגיל 6. והוא קיבל גם גיטרה כמתנה.
אלבק נדני ואל בתחבני
אללה עליק אללה
תמנת قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية
حبيبي 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 يا نور العين
כפי שהזכרנו קודם, השיר נחל הצלחה גדולה בעולם, על כן החליט מיד בשנת 1997 עמרו דיאב להוציא גרסה של השיר באנגלית המשלב את הפזמון בערבית.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن
اشتهر موني معنيين بيوتر
Can you see me? I'll pretend you're my lover and my friend until the end. We can set it to us one, cause our lives have just begun, and we watch the sun go down. And as long as you are there, not a worry, not a care.
אשתו הראשונה של עמרו דיאב הייתה שירין רידו, והשם של ביתם הייתה נור, ועל כן השיר נור אל עין. הקורד הזה במקום הזה מעניין ביותר. לעין, על פי שמה של ביתם נור. בין השירים הרומנטיים והנוגעים ללב של עמרו דיאב משנות ה-90, בהמשך להצלחה בה הוא זכה, הוציא לאור את השיר עווידוני בשנת 1998. לצד השיר הפיק לצידו וידאו קליפ אשר צולם ליד נהר הנילוס, אותו נהר היקר לליבם מאוד למצרים. עווידוני ממילותיו של עבד אל-מנעם טאה, לחניו של עמרו טנטאווי ועיבודו של חמיד א-שאערי. גם כאן יש משטח ריתמי של הפדים והרמוניה. כיוון שזה ליוקליפ, אז אנחנו גם שומעים כל מיני צלי רקע של מכוניות וכל מיני דברים אחרים.
عشت عمري قبل منك يوم وما جيت لي تاني عشت كله في يوم عشت عمري قبل منك يوم
سيكن فويس يافي على كينورات
لي تاني عشت كله في يوم قلب واحد اللي حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك قلب واحد اللي حاسس بيك هو قلب العاشق اللي دايب فيك
סואב הראשונים של עמרו דיאב לשירין רידה לא עלו יפה, והוא ניסה בשנית לזינה מוחמד עשור. נולד להם זוג תאומים.
מוש בחטרי מוש לאי לחלול غصب עני עיוני עודתני אהול مش بخاطري مش لاقي لي حلول غصب عني عيوني عودتني
הבת האחרונה של עמרו דיאב קוראים לה ז'נה והיא נולדה ב-2002. בדומה להרבה משיריו לעמרו דיאב, גם זה נגמר בפייד אאוט. כפי שהזכרנו בפרק הראשון, וגם כפי שהבטחנו בפרק הקודם, השיר אנה מהמה כברת זגייר משנת 1999, בפירוש חופשי לעברית, ככל שאני אגדל, אני אשאר קטן. כך מתאר עמרו דיאב את עצמו כזמר העולה ומבריק ומצליח, אשר שומר על צניעותו אל מול הזמרים והיוצרים הנחשבים במצרים. בדמותם של עבד אל-והאב, עבד אל-חלים, פריד אל-אטרש ועוד רבים אחרים. השיר אנה מהמה כברת זגייר נכתב על ידי מדחת אל-עדל והולחן על ידי חמיד אל-שעירי, שבר את ליבם של אנשי העולם הערבי כולו, בייחוד לאור הפתיחה בפסנתר. זו הייתה שירתו של עמרו דיאב לשיר אנה מהמה כברת זגייר, בין הלהיטים המוכרים ביותר מיצירותיו של עמרו דיאב. בכל שנה, בלי יוצא מהכלל, עמרו דיאב מציג עוד ועוד ועוד שיר ועוד יצירה סוחפת, ועוד מכחול של הלך רוח חדש, ועוד ארץ חדשה אליה הגיעה והציג את יצירותיו. הפעם לצ'כיה. ובצ'כיה הוא הגיע עם השיר תמלי מעק בשנת 2000. הווידאו קליפ לשיר הזה צולם בפראג, העיר האהובה על מוצרט, וולפגן אמדאוס מוצרט, והאנשים שחיו בתקופתו של מוצרט, וכאלה אשר ידעו להעריכו ולאהוב אותו. אפשר אפילו לציין, בניגוד למקרים מסוימים בווינה. את השיר כתב אחמד עלי מוסה, הלחין שריף טאג' ועיבד טארק אל-מהול. תמלי מעק משירתו של עמרו דיאב. חווים את התפנית בפרק השני, כאשר עמרו דיאב שם את הדגש על הגיטרה, הגיטרה הספרדית.
حبيبي مش
וכעת, כמחווה לעמרו דיאב לשירים הישנים, לזכר הסגנון המזרחי האותנטי לסגנון הערבי הקלאסי, לשירה במערכת המקם המזרחי נאזין למוואל משכונה זמן. זהו מוואל משנת 1995 מתוך הופעה חיה. למרות הווייתו של עמרו דיאב וזכייתו בתוך עולם הפופ העכשווי, אנו יכולים להתפעל מיכולתו המשכנעת גם משירת המוואל היפה הבא. דבר המעלה תהייה, מה היה קורה אילו בחר יותר עמרו דיאב בדרך לסגנונו המוזיקלי הזה? נשאר עם אותה תהייה, וכמובן עם המוואל.
مش كنا زمان حبايب مش كنا زمان حبايب ايه بس غيرنا.
בחלק ממסעותיו, הופעותיו השונים, עמרו דיאב הגיע לדובאי ומשם המשיך ללבנון, ספציפית לטרבלס. שם הוא הכיר את המפיק קסי קמרון, איתו הוא הפיק את הקליפ לשיר החדש בשנת 2004, לילי נהרי. השיר המשיך ללוות אותו במופעים השונים, במופעים החיים בקורטאז' ובסוריה. זה לא נעצר שם, הוא המשיך למסע הופעות גם בעולם המערב, אשר החל בארצות הברית, המשיך לאירופה ומשם לאוסטרליה. מילותיו של חלד תג'דין ולחניו של עמרו דיאב, כמובן לשיר לילי נהרי משנת 2004.
לילי נהרי תעל חביבי למלם חביבי חודני לי لي من نهاري تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك
Harita
ב-1998 הוא נחל הצלחה גדולה כאשר גרף 3 פרסים עבור פסטיבלים בעולם הערבי. כמו כן הוא השתתף גם בפסטיבלים אשר נכחו בהם סילין דיון, סטיפן זיגל ועוד רבים סלבריטאים אחרים. כך נודע עמרו דיאב גם בעולם האוניברסלי כולו, לא רק בעולם הערבי. אלבום מספר 23 מציין את השיר הנחשק בסגנון המגיע מאמריקה הלטינית. האלבום אשר יצא לאור בשנת 2007 מכיל את השיר לילדי. מילותיו של איימן בהגת ולחניו של עמרו מוסטפה, עיבודו של חסן שפיעי. למרות שהסגנון הוא דרום אמריקאי, הקליפ צולם בצפון אמריקה, וספציפית בקליפורניה. בקליפ שיחקה הכוכבת נטלי מרטינז, אשר ידועה במשחקה בתוכנית האוס. לילדים משירתו של עמרו דיאב. עברנו מהאווירה הספרדית לדרום אמריקנה.
الليله دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عيني الليله دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عيني ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك والله كل حاجه فيا بتناديك ايوه كل الليله دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليله دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد وانا الليلة دي كل ده في ايدي يمكن في الدنيا تكون انا الوحيد والله كل حاجة فيا بتناديلا
מודולציה עבר לסולם גבוה. מעניין, אחרי הסגנון הדרום אמריקאי הזה בחר עמרו דיאב לסיים בקולו שלו. בשנת 2016 הוציא לאור עמרו דיאב אלבום בנימה דתית המכיל שירים קצרים בכותרות של השמות השונים של אלוהים. כל הקטעים הם בין דקה וחצי לשתיים כל אחד. כאן אנו מקבלים עוד הזדמנות משירתו של עמרו דיאב לחוות את סגנון המוואל עם העיצובים השונים המייחדים את המלודיות בעולם המזרח. הקטע הראשון, אל-עפו, נכתב על ידי מגדי נג'ור והולחן על ידי עמרו דיאב. עובד על ידי אוסאם אל-הינדי, מתחיל הקטע بين ناي، والآخر مكان شيرته شل عمرو دياب.
من ظلم الناس عانيت وظلمت واتظلمت، وفي الطريق مشيت وصدمت واتصدمت. يا رب انا مليت من الكلام والصمت، يا رب انا اكتفيت ورجعت واسترحمت. وسألت نفسي سؤال، ايه يسوى كتر المال لو كل الدنيا عندي ومن عفوك اتحرمت.
המקום הייחודי הזה נקרא מקום הוזם، כאשר הטוניקה היא מונמכת ברבע טון. בהמשך לאותם יוצרים כותבי המילים מגדי נג'אר לחניו של עמרו דיאב ועיבודו של אוסאמה אל-הינדי לקטע הבא נקרא אל-פתח، עוד אחד מכינוייו הנשגבים של אלוהים. מתחיל הקטע הפעם בכלי הקנון.
قريت في سورة الفتحة ووصلت لحد ما قلت ولا الضالين، لقيت السماء فتحة أبوابها والملائكة بتدعي تقول آمين. يا رب انصرنا ونبكينا فوق الأرض ويوم العرض، بلغنا هدانا وحمينا ويسر لينا أداء الفرض. يا رب وعدنا وسقينا من مية زمزم، انت اللي بإيديك تنصرنا وبإيديك تهزم. انصرنا على مين يعدينا.
הפעם בקטע הקצר הזה המקום כאן נקרא מקום בית، כאשר הדרגה השנייה היא הדרגה המונמכת ברבע טון. להבדיל משאר הקטעים ששמענו، הקטע הבא שוב שיר בנימה דתי וכן מאותם יוצרים، לחניו של עמרו דיאב، מילותיו של מגדי נג'אר ועיבודו של אוסאמה אל-הינדי، גם כן מאותה שנה، שנת 2016. מקבל תפנית באלבום כאשר ישנה הרמוניה המראה איזושהי התקרבות מסוימת סגנונית אל עולם המערב.
يا عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي، ما فيش أغنى منك غني ولا بعد منك غالي. يا عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي، ما فيش أغنى منك غني ولا بعد منك غالي. وانت اللي علمتني ما اطلعش في العالي، اغنيني من فضلك واقبلني من فضلك وانظر في اعمالي.
وبخزره لعالم البوب هشير احلى واحلى اخلى واخلى، יצא לאור גם כן בשנת 2016 משירתו של עמרו דיאב, מילותיו של תאמר חסן לחניו של עמרו טנטאווי ועיבודו של אוסאמה אל-הינדי. אין מנוס מהצורך שלנו לקשר באופן ישיר ומובהק בין השיר הזה לבין הלהיט העולמי דספסיטו. השיר האחרון החדש שחותם את שני הפרקים מיצירותיו של עמרו דיאב, מטפה קרניש, אל תזכיר לי, מילותיו של מוסטפה קאמל, לחניו של חסן דוניה, ועיבודו של חמיד שערי. כך אנו חווים במשך 35 שנה של עשייה מוזיקלית ביצירתו של עמרו דיאב, מסר מוזיקלי ברור מבחינתנו. פופ ופופ ועוד פעם פופ. זוהי דרכו, בזה עמרו דיאב מיוחד.
ما تفكرنيش بالعمر اللي انا ضيعته معاك ما تفكرنيش بعذابي وحرت زمان وياك ما تفكرنيش بالعمر
خلاص خلاص ده انا قلبي خلاص خلاص
שלושת השירים, אפריקה, מתחפיש וחביבי, שמענו רק אותם כתמצית בפרק הקודם. כעת יש לנו את ההזדמנות בסוף שני הפרקים מחייו של עמרו דיאב לשמוע את שלושתם במלואם. קרבנו לסוף הפרק, נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי, כאן נזר אל-חוטר, עורך ומגיש את תוכנית אלחן ברשת כאן תרבות, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו.
وانا صدقت بكلام في الهوى مش من جواك ما تفكرنيش باللي انا شفته واللي انا عشته كان فاكر قلبي ان انت ملاك ما تفكرنيش بكلام قلته وانا صدقت بكلام في الهوى مش من جواك انساني
célébrant la splendeur de nos jeux pour l'Afrique.
Ya la la li 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 ya la la li
ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li li ya li
تسمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أول أعيادنا هادي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا
الحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا
والليلة أول أعيادنا
هادي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا
وادي القاهرة وادي بلدنا حتسمعنا
بالليلة أول أعيادنا
هادي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا
بالحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا
والليلة أول أعيادنا
هادي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا
وادي القاهرة من غير عينيكي عينيكي مش عايش مع حب تاني 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 تاني
ده قدري وما توبي انتي وعيش وما عدوبي انتي ده قدري وما توبي انتي وعشقي ومحبوبي انتي
ما تخافيش انا مش نسيتي ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي مش هعيش مع حب تاني تاني
ما تخافيش انا مش نسيتي
ما تخافيش لو من نداني
مش هعيش من غير عينيكي مش هعيش مع حب
لو من نداني مش هعيش من
حبك شيء خيالي انت داري بانشغالي ولا حبك شيء خيالي حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى
حبيبي